Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz gure emisioakin klasikoak. Eta hasiko gera klasiko eta zahar batekin. Klasiko zahar batekin izan nahi du aspaldikoa dela. Eskarregi dugu eta aspaldikoa dugu 18. mendekoa dela. Eta entzungo dugu kantu bat, musika, nahi bauzue, kapilla de musika de la Catedral de Pamplona. Hoiek dire interpreteak, zuzendaria Sagaseta delarik eta oso kantu ederra da.
En mis ojos sienta mi pecho el verde de fe desnudo entre hierros el Dios humano, el Rey de los cielos.
Hori genduen ba, Iruñako katedraleko korala, eta aspaldiko euskal kantu bat, kantatu digute, Lloren mis ojos, erdera zen, Nafar kantua biztan dela, baina esan duan bezala 18. mendekoa da, eta Sagaseta zuzentzen zuen korala. Beethovenekin segituko dugu, eta bi kantari erraldoiekin, famatuak, horiek dira Felicity Lott eta Anne Murray sopranoa eta mezzosopranoa. Laguntzailea dute Graham Johnson pianoan eta interpretatuko digute Beethovenen kantu batzuk lehenik bat, Beethovenen kantu batzuk, ez dira oso ezagunak kantuak, baina pila bat 200 eta pik da gehiago egin zituen kantuak, eta hemen oso kantu politak dira. Hasi geinkei entzuten Sweet Power of Song, abestien indar goxoa, hori entzungo dugu lehenik. Hori zen ba, Beethovenen kantu bat, eta hoin beste batekin segituko dugu, zeren haue dire Beethovenen irlandar kantuak. Eta nondik nora Beethoven indarrak irlandar kantuak komposatzen? Ba, Edinburgoeko George Thomson, editore amaterrak edo libreak, esango genuke orain, bildu zituen denbora hartako poeta eta musikari kompositore zenbait Irlandan, Irlandar, Eskoziar eta Gaeliko berrikuntza bat emateko edo intentzioakin. Eta horrela egin zituzten kantu pila bat, ez dakizen ba kompositore esan duan bezala bildu, hoien artean Beethoven, eta Haydnez, baina Beethoven Haydn zarragoa da. Eta orduan sekulako lana egin zuten, 200 eta ez dakit zenba kantu. Beste bat entzungo dugu orain. English Louis Bulls, hola deitzen da. Kantu eder hauen ondoren, segitzen dugu ala ere Beethovenekin, eta hauen entzungo dugu bere obra batzuk pianoaren zako, hori da sonata bat entzungo dugu, eta sonataren bizati, sonata bere sonata patetikoa, eta interpretea oso pianista ona dugu, Maria Joao Pires, portuguesa da eta sekulako fama du, eta bere pianoakin dabil mundu guztian korritzen. Beethoven du oso interprete bere gustokoa eta hori entzungo dugu orduen esan bezala. Bere sonata patetikatik zati bat lehenik eta gero beste bat, hirugarren zatia eta gero laugarrena.
Thank you.
Beethovenek gaur sonata bat entzuten ari gara, oin beste zati bat entzugungo dugu, baina adituentzako Beethovenen produkzioari zo eginez, pianoko 32 bere sonatak, 9 sinfoniak eta 17 kuartetoak izango litzazke kompozizio ederrenak. Pianoko sonatak, pianisten biblia deituak izanak dira, popularrenak patetika, apasionata eta ilargi betea dira. Hemen entzuten ari gerana justuki patetika da, eta orain entzungo dugu hirugarren zatia rondo. Beti Maria Joao Pires portuguesaren eskutik.
Thank you.
Bai, eta hoin Beethovenekin ja gaurkoz bukatzeko beste kantu bat, eta kantu hori esan dudan bezala, lehengo interpreteak izango dire, Felicity Lott sopranoa, eta Murray mezzo sopranoa, Graham Johnson pianista dutelarik, eta Beethovenen kantu hoiekin segitzen dugu. Irlandako kantua ziren, eta esan dudan bezala, poetak, bai poetak eta bai musikariak kantu berriak izan egin zituzten. Ikusten denez, holako personaje bat egon zan bultzatzaile bat, kultural bat, eta arek esan zuen, orduen haren intentzioa zen, Irlandako kantuen aberastasuna eta handitzea. Horregaitik, Beethoven bera ere, kantu horiek egiten ibili zen. Orduan azkena entzungo dugu, hirugarrena hori dugu, eta beti, esan dudan bezala, bi neska hoien abotsetan. eta Beethoven utzi, ze ongi kantatzen duten neska hoiek, izugarria, ahantzia nuen ja. Eta orain segitzen dugu orduan beste kompozitore batzuk, eta hemen badut Julius Fuchsik, eta ez dakit nondik ba holako diska partida batean etorri zitzaidan, eta bo, musikako nire liburuetaz begiratu dut, eta edo liburuetan, eta ez dakit nor den Julius Fuchsik, nik pentsatzen dut filma batentzako musika edolako zerbait daela, zeren da Gladiadorren sarrera. Eta bueno, ala ere musika oso polita dugu, du eta entzungo dugu. Royal Liverpool Philharmonic Orkestrak interpretatzen du, eta entzun dezagun orduen Gladiadorren sarrera. Zen, ez dakit nor zen bere autorea, ez dugu ezagutzen. Bueno, segitzen dugu orduan Shostakovich, Rusiara joaten gara. San Petersburgo sortu zen 1906an eta Moskun hil zen 1965an, orduan gure denporako kompozitorea da, gure, mendean behintzat. 20. mendeko errusiar kompozitorerik garrantzitsuenetako bat da. Bere bizitza aski bitxia izan zen, alde batetik Stalinen purgak eta gaztiguak sufritzen zituen, batzuetan debekatua zen, eta gero beste alde batetik, ez dakit, gustatu ere egiten zen, eta batez ere zerari, agintariari, Stalineri, eta orduen saritu egiten zituen ere, saritu egiten zuten. Orduan, hemen entzungo dugu, bere gauza alai bat, Tahiti Trot, zeren Shostakovichek baditu bere sinfonia eder batzuk, eta hoietako bat oso San Petersburgori dedikatuta, eta baina beste batean entzungo dugu gaur, entzungo dugu orduan Tahiti Trot. Thank you. Hori genuen, Txostakovitzen eta Ititrot, Orkesta Filarmonika Radio Frantzekoa, da, eta Pablo Jarbik zuzendua. Eta Luigi Boccherini italiarra entzungo dugu orain, bere minueto bat. Nahi bazue sokaren edo sokakin instrumentuak kinteto bat. Europa Galante deitzen dena, Fabio Biondik zuzentzen duelarik. Politorren ondoren, Franz Listen beste pieza bat entzungo dugu. List Bohemian sortu zen 1811an eta Bayreuthen 1886an hil zen. Biziki pianista ona zen, bere denporan izan zen, bere denporako hoberena kontsideratua zen, eta autore bezala ere obra pila egin zituen, larun obra originalak ditu pianoantzako, eta 900 inguru beste kompozitoren eginak pianorako moldaketak. Hemen entzungo dugun bere melodia eder bat, Maitasun ametsa, François René Duchable interpretatzen du pianoan, eta entzun dezagun. Bai, eta orain ja bukatzen ari gera gure emanaldia, eta orduan azken aurrekoa ezarriko dugu. Emil Waldteufel, oso ezaguna ez da kompozitor hau, baina hau ere hor Viena ingurukoa edortik, eta balz egilea, Strauss bezala. Orduan hemen bere balz famatuena entzungo dugu, Udaberriko maitasuna. Suizako Suize Romand musiko edo orkestak interpretatuko du Armin Jordan zuzendaria delarik.
Mm.
musikariak, eta bai, merezi dute musikariak, eta bai, eta ere, balsa honek ere, Emil Waldteufel autorea, ez da oso ezaguna, baina, bueno, diska batean dago, eta, bueno, oso balz polita entzun dugu, Suizako Orkesta Romandak interpretatuta, Armin Jordan zuzendaria zelarik. Eta oin, ja, azkeneko gure zatia jarriko dugu, eta hori izango da, beti bezala, zinemako musika. Eta zinema hori, filma hori, errege baten diskursoa, frantsesetik ari nintzen irakurtzen, eta Beethovenen konzertu, bere konzertu batetik entzuten da musika. Bosgarren konzertua zera orkesta antzako eta piano antzako, emperadorea deitzen dena, eta hortik orduan entzungo dugu zati bat, ez dakik goratzen zeraten diska, zera film ontaz, baina oso polita zen, Hitz motela zen errege ingles baten historioa, eta hola deitzen da, orduan, diskurso de un rei. Zuzendaria, orkestaren zuzendaria, Christian Zakarias. Ez, trompatu naiz, pianoan Christian Zakarias. Hori entzuko dugu.
Thank you.
Musika eta besterik gabe, datorren astera arte, agur.